Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы, микрофон алдында Талғат Дүйсенбек. Баршаңызды Азат радиосының кезекті дөңгелек үстелін тыңдауға шақырамыз. Жақында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандық мекемелерде не істеу керектігін жөнді ұғынбайтын жеткіншектер әрі қызметтерде отыр деп мәлімдеген болатын. Азат радиосының дөңгелек үстелі осы тақырыпқа арналады. Жиырма бірінші ғасырдың алғашқы 10 жылдығында Қазақстанда мүлдем жаңа құбылыс қалыптасты. Ұлттық компаниялар мықтылардың балалары мен немерелес туыстарының компанияларына айналды. Бұл құбылыс аяғасына пайда болған жоқ. 20 жыл ел басқарып отырған Нұрсұлтан Назарбаевтың билігі кезінде қанат жайған бұл құбылыс енді Қазақстан президентінің өзінің де таңданысын туғызып отыр. Назарбаевтың айтуынша, жас мамандардың 15-20% ғана міндетін дұрыс атқарады, оқиды, жұмысқа келеді, өндірісті түсінеді, ал қалғандарында мақтан құмарлықтан басқа түгі жоқ, қайсыбірі дөкейлердің әулеттерінен шыққан. Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстел талқылауына Қазақстанның мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігінің бұрынғы басшысы, қазірде Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменов, Азат жалпықалықты социал-демократиялық партия жетекшілерінің бірі Петр Суойк, Орталық Азиялық демократия дамуы қорының бас директоры саясаткер Толғанай Үмбетәлиева, тарихшы әрі саясаттанушы Данияр Әшімбаев қатысады. Біздің пікірталасқа ұлттық компаниялардағы кадр саясатына жауапты Самұрық Қазына қорының басшылары да шақырылған еді, бірақ олар ұсыныстан бас тартып отыр. Пікірталасымызда әуелі осы айтып өткен жиендердің экономикасы және күйеу балалардың экономикасы деген ұғымдарды талқылаудан бастасақ, 90-шы жылдардың содан кейін 2000-ші жылдардың экономикасын саясаткер Петр Суойк осылай деп атаған болатын.
Действительно, в начале 90-х переход к рынку осуществлялся в основном племянниками, причем это было не так уж и плохо. Тогда и сам президент был не так уж зрел.
Сол кезде президенттің өзі де жас еді, 40-тан енді асқан шағы болатын. Ол көпшілігін өз қолымен қазіргідей түрмеге емес, үлкен бизнеске, үлкен саясатқа жетектеп әкеліп қосты. Содан президенттің серіктестері 40-тағы, 30-тағы, тіпті 20-дағы әжептәуір талапты кәсіпкерлер, бір жама белсенді басшылар пайда болды. Әлихан Байменов те кезінде мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттікті ғана емес, президент әкімшілігінің басшысы да болған еді. Мәселе жиендердің көбейгендігінде емес, менің ойымша барлық қиындық президенттің айналасында ешкімнің қалмағандығында болып тұр. Мұның барлығын жоғалған жас буын деп айтар едім. Ең қорқыныштысы осы. Кейбіреуі оппозицияда, тағы біреулері түрмеде, енді біреулері шетелде кетті. Өкінішке орай бірнешеуі о дүниелік болды. Ал қазір президенттің маңайында ұлттық бизнесті, мемлекеттік басқаруды қазақтан басқалары көбірек қолдайды. Бұл қауіпті, өйткені оның тізгінін ұстататын ешкім жоқ.
А вот вокруг президента сейчас и национальный бизнес, и национальная государственность поддерживают большими казахи, и это очень опасно, потому что и передавать-то некому.
Деді Петр Суойк. Ал саясаттанушы Данияр Әшімбаевтың пікірінше, Қазақстанда тамыр-таныстықтың жоғары болуынан элита экономикаға масло болып отыр.
На сегодняшний день просто ситуация такая, что ведь у нас, допустим, новых производств как бы не создано, новых рыночных структур.
Қазіргі күні жаңа өндіріс орындары дұрыстап құрылған да жоқ. Жаңа құрылымдар, мысалы, банктер, сақтандыру, зейнеткерлік қорлары жоқтың қасы. Қазір барлық ресурстар мемлекеттің, яғни мемлекеттік ұлттық компаниялардың айналасында шоғырланған. Қазмұнайгаз жүйесін алар болсақ, барлық өндіруші кәсіпорындар соған қарайды. Ал Қазмұнайгазда Самұрық Қазына холдингі бар. Бұл дегенің екі кәсіпорын мұнай өндірумен айналысып отыр. Деген сөз. Сервистік, консалтингтік, маркетингтік және басқа да құрылымдар қаржы ресурсын жіліктеу мақсатында құрылады. Мұны ресурстардың элита арасындағы бөлініс деп те қарастыруға болады. Яғни әйелдерін, жиендерін, балаларын жұмыспен қамтамасыз ету деген секілді. Менің ойымша тамыр-таныстық көрсеткіші Қазмұнайгаздың барлық деңгейінде өте жоғары. Хатта көрсетілген 20-30%-дан әлдеқайда жоғары деп есептеймін. Менің өзім жоғары лауазым иелері балаларының әжептәуір жұмыс істейтін көпшілігін танимын, бірақ осындай маңызды секторларда тамыр-таныстықтың жоғары болуы элитаның экономикаға масыл болуына әкеп соқтырады.
Сама тенденция, допустим, создания вот таких надстроек над реальным сектором, она, в принципе, приводит к тому, что элита паразитирует на экономике.
Дейді саясаттанушы Данияр Әшімбаев. Ал Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменов болса, мемлекеттік басқаруда мақтан құмарлық елеулі орын алады деп атап көрсетті.
На самом деле у нас воссоздана полностью патронажно-клановая система, от которой мы в 99-м году пытались уйти, по крайней мере, на государство.
Біз 1999 жылы тым құрғанда мемлекеттік қызметте осындай құбылыстан арылуға тырыстық. Өкінішке орай, реформа содан кейінгі жылдары шөгіп қалды. Агенттік меритократия мемлекеттік қызметтегі кәсіби деңгейді арттыруды қойды. Қазіргі буын, қазіргі жүйенің өнім екендігін біз жақсы түсінуіміз керек. Президент мақтан құмарлық туралы айтқан күннің өзінде олар негізгі шешімді қабылдаушылардың өнегесіне қарайтындығы айтпаса да түсінікті. Сондықтан мемлекеттік қызмет пен ұлттық компаниялардың жалпы мемлекеттік басқарудың ұжымдық әдебінде мақтан құмарлық елеулі орын алады.
Допустим, если бы сегодня президент поинтересовался бы, вот вы проверьте, все же вы назначили там Нурали Алиева, но...
Айталық бүгін президент Нурали Алиевті тағайындаған екенсіндер, бірақ мен оның сол қызметіне сай келетіндігіне күмәнім бар, тексеріңдер деп айтса, мұның әсері көптеген конференциялар мен дөңгелек үстел мәжілістерінің әлдеқайда зор болар еді дейді. Әлихан Байменов. Бұл ретте саясаттанушы Толғанай Үмбеталиева кадр саясатындағы жауапкершіліктің жоқтығына ерекше мән беріп отыр.
Я бы, наверное, сказала, что вот основа нашей кадровой политики, патронаж, является, мне кажется, причиной того, что нет ответственности, наверное, тех за ту деятельность.
Патронаж біздің кадр саясатының негізін құрайды деп айтар едім. Менің пікірімше, бұл кадр қызметінде жауапкершіліктің жоқтығынан болып отыр. Әйтпесе жиендер мен туысқандар қайдан пайда болады? Сол баяғы туысқандар қандай жауапкершілік арқаламайды, жазасыз құтылады. Менің ойымша, бұл жерде мемлекеттік қызметке іріктейтін биліктің бір кертартпа ортасы қалыптасқан, бақылауда билік жүргізеді. Яғни, аттестация биліктің қолында. Сондықтан ол өзінің іс-әрекетін жаман етіп көрсетуге құлықты емес.
Отбирать на государственную службу сами же власть и сама же ведет контроль. То есть аттестация, она также принадлежит в руках у власти. Поэтому ей нет смысла как бы саму себя показывать в негативном аспекте.
Дейді Толғанай Үмбеталиева. Құрметті тыңдаушы, сіздер Азаттық радиосының мемлекеттік кадр саясатына қатысты дөңгелек үстелін тыңдап отырсыздар. Осы тақырыптағы әңгімеміз қысқаша құлақтандырудан соң әрі қарай жалғасады.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосының мемлекеттік кадр саясатына қатысты дөңгелек үстелімізді әрі қарай жалғастырсақ, пікірталасқа қатысушыларға кадр саясатындағы президенттің өзі мойындаған олқылық үкімет пен ұлттық компаниялардағы мемлекеттік басқарудың тиімділігіне және жалпы ұлттық экономиканың жағдайына қалай әсер етеді деген сауал қойылған болатын. Осыған қатысты саясаттанушы Данияр Әшімбаев бұл жүйеде дәстүршілдік басым дегенді айтады.
Есть как бы набор традиций, да, то есть все стараются, допустим, понятно, протаскивать, как бы делать ставку своих, то есть как бы.
Қалыптасқан дәстүр бар, барлығы өздерінің адамдарын алға жылжытуға ұмтылады. Тіпті белгілі бір қызметке қатысты генетикалық мұрагерлік туралы айтылды. Соңғы уақыттары менің байқап жүргенім, бізде айталық кейбір аудан әкімдерінің әке-шешелері кезінде райкомның бірінші хатшысы, ал әкімшілік басшысының орынбасарларының әкелері бұрын облыстық комитет хатшысы қызметін атқарған болып шығады. Әрі қарай осылайша тізбектеліп кете береді. Шын мәнінде Қазақстанда бұл жүйеде дәстүршілдік басым. Оған Жан Досовтың, Сәтбаевтың және басқалардың көптеген мысалдарын келтіруге болады. Бұның әбестігі жоқ. Белгілі бір дәрежеде тәрбие мен білім беріледі, яғни кісіні алға сүйрейді. Мұндағы айта кетерлік мәселе, бұрындары кадр саясатында аз кем дайындыққа көңіл бөлінсе, қазіргі күні өз адамын өткізу деңгейіне көшіп кетті. Яғни адамын механикалық түрде кез келген орынға отырғызады.
Более-менее, то есть кадровая политика, допустим, связана вот именно с подготовки, то сейчас ситуация перешла, допустим, на стадию проталкивания, то есть механически устраивают своих куда-то как угодно.
Дейді Данияр Ашымбаев. Дегенмен мемлекеттік қызметте білікті мамандар да жоқ емес деген пікірді дөңгелек үстел барысында Әлихан Байменов айтып отыр.
Я хочу сказать, что при том, что ключевые позиции стали занимать племянники, дети, внуки и так далее, все же на госслужбе и в нацкомпаниях есть определенные...
Маңызды қызметтерде жиендер, күйеу балалар, немерелер және басқалары босатпай отырған күннің өзінде мемлекет қызметте ұлттық компанияларда барлық қара жұмыс атқаратын білікті мамандар да бар екендігін атап өткім келеді.
Так называемые.
Олар жұмыс істейді. Сараптамаларды, жазбалар мен шешімдерді дайындайды. Бәрін дұрыс жасайды. Бірақ олардың бастығына қызмет көрсетуге, мейрамханаларға алып баруға, моншада арқаларын есіп беруге икемі жоқ. Өкінішке орай, саяси тағайындаулар немесе ұлттық компаниялардың басшылары әркез ауысқан сайын жаңағы білікті мамандарды кері шегіндіру қаупі туындайды.
И, к сожалению, при каждой вот смене политических назначенцев или руководства нацкомпании есть угроза, что вот эти профессионалы смываются.
Дит Әлихан Байменов. Ал саясаттанушы Петр Суойктың пікірінше, өз адамдарын жоғарғы орындарға итермелеу ресурсқа таластан туындайды.
У нас и госуправление, и экономика – это одно и то же. Наша система, если употреблять слово «олигархия», не для...
Бізде мемлекеттік басқаруда, экономикада бірігіп кеткендігін айтып өткім келеді. Егер олигархия сөзін сыни тұрғыда емес, мазмұнды анықтама ретінде алатын болсақ, біздің жүйені олигархиялық деуге келеді. Яғни мемлекеттік билік пен стратегиялық бизнестің біріктірілуі дегенді білдіреді. Осы тұрғыдан алғанда Самұрық-Қазына деген не?
В приличных странах есть вертикально интегрированные бизнес-корпорации, которые многоступенчатые, которые многопрофильные, которые занимаются...
Я жөні түсі елдерде вертикалдық интеграцияланған бизнес-корпорациялар бар. Олар көп сатылы, түрлі профильді болып келеді. Бірақ Самұрық-Қазынаңа ұқсасы ешбір жөні түсі елде жоқ.
Там сидят мальчишки, президент прав, да, мальчишки. У них понты, да, понты.
Мұнда жеткіншектер отыр, президент дұрыс айтады, жеткіншектер. Олар мақтан құмар ма? Я мақтан құмар. Президенттің қателесі бәрі жалтарып отырған бір түсі, олар өздерінің немен айналысатындығын білмейді деуі. Олар немен айналысатындығын жақсы біледі. Ресурсқа таласумен айналысады.
Чем они там занимаются? Они очень хорошо знают, чем они занимаются. Борьбой за ресурсы.
Дит Петр Свойт. Құрметті тыңдаушы, сіздер мемлекеттік кадр саясатына қатысты дөңгелек үстел отырысын тыңдадыңыздар. Азаттық хабарлары әрі қарай жалғасады.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Армысыздар, ардақты тыңдарман, азаттық хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ендігі кезекте өзінің 6 жасында Абай, Мағжан мен Мұқағали сынды Қазақтың ұлы ақындарының 20-ға жуық өлеңдерін жатқа білетін ерекше талант иесі Хадиша Бақберген қызымен болған сұхбатқа құлақ түрсеңіздер. Хадиша Алматы қаласындағы Бөлтірік Атханұлы атындағы 36-шы мектеп гимназиясының бірінші сыныбына оқиды.
Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем мойымның алтын екенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын. Күн батырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, таш жүректі тілім мен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түңілсемге қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе, отан дерім. От үшінген ұралғанда жан барсың ба, ойлан баяқ. Келдағы отан менен түтін түтет өс бір-бір көргере бер. Немерелер көбесін шөберелер, жадың досты жақсы күтпегісім, от емес оқы сұрасың менен егер.
Өлеңді қай жасыңнан бастап жаттың?
Үш. Біріншісі мен Абайдан баста, содан сон Мұқағалидан, содан сон Мағжаннан.
Ең алғашқы жаттаған өлеңдесің де ма айтып бере ғой?
Абай Құнанбаев, ғылым таппай мақтан ба, ғылым таппай мақтан ба, орын таппай боптан ба, құмарланып шыттан ба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бұ, бес нәрсеге асық бұ, адам болам десеңіз, тілін өмірің алдыңда оған қайғы жесеңіз. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, бес дұшпаны білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, бес асылыз көнсеңіз.
Сен өлеңдерді жаттаған кезде қанша уақыт алады?
Мен өзі тез зуылдатып оқи алмаған кезімде әкем маған оқып отырады. Мен соны қайталап жаттап аламын. Қазір кейде өзім жаттаймын, оқи аламын. Кейде әкем көмектеседі, білмегенде түсінбегенде жүрінде әкемнен сұрап, әкем маған көмектеседі.
Түсінікті. Ал айталғыш, сен тақпақ жаттағанда саған қандай тақырыптағы өлеңдер ұнайды?
Маған қазақ халқының. Мағжан Жұмабаев, мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қандай күшті қанатты. Мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат боларға, мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған, көздерінде көк аспан, мен жастарға сенемін. Жұмсақ мінез жібектер, сүт таза жүректер, қасиетті тілектер, мен жастарға сенемін. Тау суындай гүрілдер, айбынды алаш елімдер, алтын арқа жерімде, мен жастарға сенемін. Қажу барма тұлпарға, талу барма сұңқарға, иман күшті оларда, мен жастарға сенемін. Алаш айбынды ұран, қасиет Құран, алаштың олар құрбан, мен дастарға сенемін, мен сенемін дастарға, алаш жатын аспанға шығарар болар бір таңда, мен дастарға сенемін.
Хадиша отбасының кенжесі. Ерке қыздың әкесі Бақберген Шүкірбайұлы үлкен қызы Таңшолпан мен Хадишаның арасы 11 жыл болғандығына қарамастан ара тұра кикілжіңдер болады дейді. Дегенмен біз оны бейбіт жолмен шешуге тырысамыз дейді радиомызға сұхбат берген Бақберген Шүкірбайұлы.
Хадиша үйдің еркесі болғаннан кейін шамалы еркелеу, сондай өзінің айтқан жасатсы келеді, лидер бала. Енді Таңшолпанда жастау ғой. Сол себепті екеуінің арасында енді қазақша айтқанда текетірес болып қалады. Ондай кезде мен айтам, Хадиша ерке бала дейм. Хадишаны айтқан бәріміз тыңдауымыз керек. Әйеліме де айтам, туған туысқаным айтам, Хадиша бірінші номердегі бала. Бұл бірінші ретте тұрады. Хадишаны айтқан әр уақытта дұрыс болу керек. Ақыл бар бала өсе-өсе келе өзінің дұрыс жағын біледі, бұрыс жағын біледі. Ал бірақ баланың жас уақытында көңілін қайтарып, оны сен былай отыр, сен былай жаса деп көңілін қайтармай, ренжітпей тәрбиелеу керек.
Әке мені ұрсқызбайды ешкімге. Жанында алып жүреді. Құшақта Ана мұрсқан кезде әкем жанына бара қаламды әкеріп, әкем мен ұрыс қызбайды, ешімге тез қызбейді, өзі қыдыртады, ауырып қалсам өзі емдейді. Мені қай жерім ауырады, сол жерім ұстаса қойып кетеді. Әкем жұмыстан келген жаным әкем кіре ғой, ай әкемін кешіп қолымдағы затын алып, кешіндіріп тамағын дайындап, әкем бас сауыр, оның шашының төбесін тартса, оны қой. Аяғын массаж жаса соған қоя, мен жасап, жанын әкен құшақтап, сүйіп, сүйтемін. Анам жұмыстан келген дейді, мен де солай жасап, массажын жасап берем, жанында жүгіріп жүремін.
Менің қызым Хадиша, бұл менің жасымның біраз уақытқа барғандағы, 60-қа жақындағандағы көрген қызым. Хадишаны мен өте жақсы көремін. Өзі 9 ай емес, 7 айда өмірге келді. Біраз уақыттан кейін жақсы қыз болып өсті, өте сондай айтқан заттарды тез түсінетін, ақылды, өте бауырмал, сондай жақсы қасиеттерін көріп, отырып, былай кітаптар оқытып көрсем, әртүрлі заттарды түсіндіріп айтсам, Хадиша мен айтқанымды жақсы ұғып алып, соны өзіме тез қайтаратын өзінің дарыны, таланты бар екенін көрдім. Соған байланысты, енді біз қазақ халқы өзі өлең жырды жақсы көреді ғой. Сосын қызыма мынау біздің ұлы ақындарымыздың жақсы тәрбиелік маңыздары бар өлеңдерін жаттаттым. Сосын оны Хадиша өте жиі айтып жүреді. Үлкен жиындарда, тойларда. Мен қызыма айтам, сен қызым әр уақытта өзіңнің ойыңды жақсы сөйлеп айта білетін адам бол. Сөз арқылы адам көп заттарды түсіндіреді, айтады. Мемлекет билейтін адамдардың өздері жақсы сөйлегендіктен, жақсы көре білгендіктен солай сөйлейді. Сен өмірде өзіңді соған тәрбиелеуің керек деп қызымды жиі соны айтып отырамын. Халқыңның өлең жырын білсең, халқыңның жақсы әдет-ғұрпын, мысалы, күйді, домбыраны жан-жақты азамат болып өскенін жақсы көремін қызымның. Аманшылық болса, қызым сол әкесі үміттенген үмітін ақтайды деп ойлаймын.
Ең алғаш қандай өлеңді қай жасында жаттатқызды?
Ол енді мынау айып отырып парта дейтін өлең бар. Кішкентай кітаптар, соны қайталасам.
Мен осы 2 жарым жастан сол кезде соны айып отырып партада қысқа тақпақтар жаттым, бірақ олар қазір ұмытып қалдым.
Дұрыс.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор мен Мәншуға Саутай. Сіздер қазақ ақындарының өлеңдерін жатқа білетін 6 жасар Хадиша мен оның әкесі Бақберген Шүкірбайұлымен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар.
Қазір бірінші сыныптың кітаптарында да тым жақсы, жақсы тақпақтар бар, бірақ кейбір тақпақтардың тәрбиелік мәні әлсіздеу. Ал мына ұлы ақындардың тәрбиелік мәні, мысалы Мұқағалидің, мысалы Төлеген Айбергенов, айталық Мұхтар Шаханов, басқа да біздің қазақ халқында Аллаға мыңда бір шүкір ақындар көп қой. Қазақ халқындай ойшыл, талантты халық бұл ғаламда өте сирек шығар. Сосын жаңа келе жатып айтамын, балам, сен анау Бөлтірік Атханұлының бір жақсы өлеңі бар еді, соны сен білесің бе десем, әке соны көптен қайталамағаннан кейін шамалы ұмытып қалыппын дейді. Мен айтам, қызым, жаттаған өлеңдеріңді әр уақытта қайталап отыруың керек. Ол себебі сенің болашақ қорың. Себебі онда біздің өлеңдерде қанша тамаша сөздер бар. Абайдан артық айтатын, мысалы, қыс туралы лирикасы болсын, басқа өлеңдері, патриот мысалы Мағжанның өлеңдері, Мұқағалидің өлеңдері, барлығын қайталап жаттап отыруың керек деп соны мен жиі айтып отырамын. Хадиша бір 10 шумақ, 15 шумақ өлеңдерді жалпы жаттап айта береді.
Оған қанша уақыт
керек? Әртүрлі жағдайда. Мысалы, өлеңді жаттаған уақытта мен әуелі шумақ-шумағымен айтам, оқиым, сосын өзім талдайым өлеңді. Содан кейін қызым айтам, енді мына шумақтар жаттап көр деймін. Сосын жаймен қайталай жаттайды әуелі мәтінді. Содан кейін жақсылап сен оны мына мазмұнына көңіл болып жақсылап оқы деймін. Хадиша өзі мынау қазір Мөңке бидің бір айтқан 2 жол өлеңі бар, соны жақсылап оқып бересің ба? Есіңде ме сол қазір?
Су түбінде жатқан тас жел толқытса шығады. Ой түбінде жатқан сөз жер толқытса шығады.
Қазіргі таңда бала тәрбиесі деген өте өзекті мәселелердің бірі болып бара жатыр ғой. Осы тұрғыда мынау қазақтың әдебиеті қаншалықты көмектеседі? Мәселен, мынау өзіңіздің өміріңіздегі тәжірибеден алар болсақ.
Негізінде мына бала тәрбиесінде біздің халқымыз қазіргі заманда өзінің ана тіліне, қазақ тіліне үлкен көңіл бөлу керек. Жалпы үш тұғырлы дейтін ұғым ол мүмкін дұрыс шығар. Себебі ғаламдық өмірге бару үшін ағылшын тілін білу керек. Бірақ әркімнің, әр адамның өзінің басын дағы жағдай. Ал өзінің ана тілі, қазақ тілін біздің балаларымыздың жақсы білуі, ол отбасынан басталады, мектептен басталады. Тіл таза болу керек. Мен мысалы қазір бірінші сыныптан бастап ағылшын тілінің сабағын жүргізгеніме өте қарсы емеспін. Дарынды балалар оны біледі, ойланады. Ал бірақ өзінің ана тілін білмей жатып, басқа тілменен шатастыру, басқа тілменен араластыру ол балаларға психологиялық, психикалық, тәрбиелік кері әсерін бере ме дейтін сондай ойым бар. Бірақ енді біздің жастар талант болғаннан кейін біздің жастар көп өркениетке қазір жаһандану заманында ұмтылғаннан кейін басқа тілдерді білу ол дұрыс деп есептеймін. Бірақ әрқайсысы өзінің уақытымен болу керек. Ең бірінші баланың ана тілінде қадір айтпақшы, қадір не дейді Мырзалиев?
Ана тілі арын бол, жатын боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін бір, өз тіліңді құрметке.
Көрдіңіз ғой? Ең түптеп келген уақытта ана тілі, қазақ тілі. Себебі ол арқылы болашақта балаларымыз мәдениетке, салт-дәстүрге, рухына барлығы өзіміздің тіліміз арқылы келеді. Орысша сөйлеп жүрген балалардың аянышқа қарай жалпы жағдайы дұрыс болуы мүмкін, ал бірақ рухани жағдайы біздің қазақ мектебінде оқыған қазақ тілін жақсы білетін балаларға қарағанда әлсіздеу болады деп ойлаймын.
Хадиша, айтайықшы, сен өскенде кім боласың?
Мен киноға түскім келеді. Мен президент болам. Киноға түсіп, мен көтеріліп-көтер президент болғым келеді.
Ал не үшін президент болғың келеді?
Себебі президент қазақша сөйлейді. Мен президент болып, бәріне айтып, көп кітапта жазып қазақша, барлық балаларды қазақша үйретіп, орыстарды да.
Қымбатты тыңдарман, сіздер қазақтың ұлы ақыны Абайды 6 жасында танып, өлеңдерін жатқа білетін Хадиша Бақберген қызымен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Сұхбатты жүргізген мен Мәншүгі Сауытай, ден қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Әрдайым азаттық хабарларына құлақ түріп жүріңіздер.